Brno Industry 4.0 je komplexní platforma a iniciativa, která vzdělává, inspiruje, sdílí dobrou praxi, umožňuje setkávání a výměnu zkušeností odborníků z oblasti digitalizace a technologií pro moderní výrobu. Název Brno Industry 4.0 nese také podcast, který právě posloucháte. Podcast je realizován regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci s Industry Clusterem 4.0 jako součást aktivit Enterprise Europe Network, mezinárodní sítě, která pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy a podporuje inovace v podnikání. Možná ještě doplním, že průvodcem pořadu budu já, tedy Lukáš Smilík, a poprosím vás, abyste si udělali pohodlí a vstupte s námi do světa Industry, potažmo průmyslu 4.0. Náš pořad právě začíná. V současné době v mediálním prostoru asi neexistuje výraznější téma, než jsou energie. Energie jsou skloňovány ze všech stran, povětšinou jako energetická hrozba a krize. Naše dnešní povídání by se chtělo podívat na energie opravdu v této době, ale jako příležitost. Ono samozřejmě měnící se trh dost často je nepředvídatelný, může způsobovat nějaké hrozby, ale třeba i skryté příležitosti. Ty příležitosti vidí třeba hosté dnešního podcastu, kterými jsou Daniel Ševčík z vedení společnosti Unicorn, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
A také Tomáš Rendla, CEO společnosti Flowbox. Také ho vítám.
Dobrý den.
Já jsem zmínil, že energie v současné době opravdu vnímáme asi každý jedinec i každá firma především jako velkou hrozbu. Naše povídání ale dnes zkusí trochu kartu obrátit a hledat v současné situaci i nějaký potenciál, příležitost, jak ze situace vyjít energeticky soběstačnější, silnější a konkurenceschopnější. Opravdu existuje v současné náladě i tato strana mince a můžeme se na to dívat z opačné strany? Pánové, mě to opravdu zajímá. Můžou ty energie být příležitost?
Za nás určitě můžou. My se jako firma věnujeme vlastně nasazování energetického managementu, energetické efektivitě ve firmách a určitě napříč portfoliem firem, kde působíme, napříč budovami, kde náš systém je nainstalovaný, tak vidíme příležitost pro nejenom energetické úspory, ale současně i vlastně vylepšení celého toho energetického konceptu a fungování těch prostředí, kde působíme. A myslíme si, že vlastně to je napříč trhem, takže ta příležitost může být skutečně v tom, že můžeme být nejenom energeticky efektivnější, ale skutečně i ta debata o té udržitelnosti může nabrat správný směr.
To je jedna strana mince, ta druhá strana mince, tak je ten náš biznis a my zase vidíme, že se tady mění a bude měnit prostředí, tržní prostředí. Připravuje se legislativa pro to, aby tady vznikly agregátoři, což jsou noví subjekty na trhu, který právě umožní i firmám, jak v industry sektoru, se zapojit do trhu. To je to, o čem bychom se tady dneska asi měli dál trochu víc detailu povídat. A to, co říkal Tomáš, je jako první nutný krok instalovat jejich hardware, jejich systémy v podnicích, začít monitorovat, začít řídit tu energetiku lépe, chytřeji a víc real-timeu. A náš job je zase nad tím vystavit tu obchodní stránku věci, zapojit ten daný podnik do trhu způsobem, o kterým třeba dneska ty podniky vůbec ani neví. Už takže víme. Příležitost to určitě je a ten, kdo se jí chopí včas a správně, tak z toho jednoznačně vyjde do budoucna lépe, než kdyby to nedělal.
My už víme, kam s rozhovorem směřujeme, ale přiznám se při přípravě tohoto rozhovoru, už když jsme vedli první debatu, tak jsme naráželi na spoustu pojmů. Přiznám se, tento moderátor se ztrácel a obávám se, že možná, i když to téma opravdu je teďka hodně exponované mediálně, tak se můžeme zabývat tématy, kterým široká veřejnost nemusí rozumět. Pojďme si udělat takový slovníček pojmů, které budeme možná nadužívat. Zaznělo tady slovo agregátor, jste zmínili diezou. Začneme se v tom možná za chviličku ztrácet. Tak abychom se nestráceli, tak pojďme si ty základní pojmy stanovit, abychom ty posluchače připravili. Takže pojďme od toho agregátora. Agregátor, nový subjekt na trhu, jaká by byla jeho definice?
Jeho definice je taková, že musím začít trošku z historie, protože teď nevím, abych se do toho nezamotal, že těch pojmů začnu používat víc, jo, takže možná to nakonec rozpletu, jo, ale ten agregátor tak je tady proto, aby združoval v zásadě menší, větší množství menších decentralizovaných energetických zařízení, ani nebudu říkat zdrojů, protože v případě agregátora se může jednat i o združení energetického zařízení obecně, který je schopný jak energii vyrábět, tak energii spotřebovávat. To je potřeba si uvědomit, že agregátor je tady proto, aby uměl vhodným způsobem združit, agregovat energetické zdroje, ať už je to moje fotovoltaika na střeše, nebo naopak tepelný čerpadlo, který v uvozovkách žere energii, takže potřebuju jako oba ty směry plus i mínus, který když vhodně spojím dohromady a přes nějaké optimalizace, obchodní optimalizace, provozní optimalizace, jsem schopen potom z toho vyrobit jakýsi energetický produkt, který je obchodovatelný na trhu, ať už se silovou elektřinou na nějakých spot marketech, tak na trzích s podpůrnou službou. Teď jsem tady zase řekl, ale spoustu pojmů, který jako té definici asi agregátora nepomohly. Takže možná zjednodušeně agregátor je tady proto, aby dokázal združit energetické zařízení, který dneska legislativně nebylo možné vůbec jako nasadit do trhu s energiemi. Čeká i na legislativu, ale ta přijde. Když jsem tady hovořil o podpůrných službách, tak asi musím zmínit správce přenosové soustavy, ČEPS u nás. Každý stát v Evropě tak má minimálně jednoho provozovatele přenosové soustavy, TSO, to je to zkratka, kterou jste řekl vy, Transmission System Operator anglicky, což jsou většinou státní organizace, které mají v DNA starat se o balanci v síti na těch nejvyšších napěťových úrovních. Typicky velmi vysoké a vysoké napětí. Když už mluvím o té síti, tak pod nimi potom jsou distributoři, DSO, Distribution System Operator, který se stará o vysoké napětí a nízké napětí z pohledu té sítě zase a jdeme níž od těch velkých stožárů tlustých drátů, kterých si můžete všimnout, když někde jedete krajinou, bohužel, tak to je. Ale to jsou ty dálnice energetické a vlastně ve městech už dráty nevidíte, ty jsou většinou zakopány v zemi dneska a to je ta distribuční soustava, která pak vede až k vám domů. Tak to je zase úloha operátora distribuční soustavy, aby udržoval tuhle soustavu jak technicky, tak z pohledu jako majetku, aby ty dráty prostě jako nerezly a nepadaly a tak dál. Ale udržují v chodu. A jak teda transmission system operátor, tak distribution system operátor, tak používá nějakých prostředků v té síti, elektrika, tak to nedávné doby se nedala ve větších množstvích skladovat, čili co přiteče musí odtéct z té soustavy a jakýmsi způsobem jako oba dva se starají prostě o to, aby nedošlo k nějakým přetížením, výpadkům vlastně nakonec té síti a tak dále. Takže to je jejich úloha. Ten agregátor vlastně ten nespravuje nic z tohoto, z té fyzické sítě, ale tady skutečně proto, aby obchodně a fyzicky byl schopen ovládat ty zdroje, o kterých jsem mluvil. Decentralizované energetické zařízení.
Já myslím, že takhle by to mohlo stačit. Myslím, že opravdu hezky popsaná problematika. Takže znalost toho, jak ten trh částečně funguje, jak ta soustava funguje, máme. Ale máme u těch manažerů firem i tu znalost vlastní energetiky firmy, protože doufám si říct, hodně se to zlepšuje v poslední době, ale donedávna možná šéf údržby a energetik věděl, jaké jsou energetické toky ve firmě. A ten manažer to neřešil do chvíle, dokud mu vycházely hezký číslo. Zlepšuje se ta znalost? Mají tu znalost, jak energetika současných firm funguje?
Já myslím, že ta situace se určitě zlepšuje, nicméně z mýho pohledu, z naší zkušenosti je to tak, že těch firm, které skutečně mají přehled o tom, jak energie spotřebovávají, jak vypadají jejich energetické toky, jak náročná je jejich výroba, těch napočítáme třeba do 10-15%. Obvykle jsou to větší firmy, u těch velkých firm standard v používání energetických systémů samozřejmě existuje dlouhý roky. Bohužel ta situace je taková, že ty systémy jsou naopak dneska zastaralý a nesplňují dnes konkurenční požadavky, protože tak, jak se ta cena energií začala daleko víc projevovat v ceně výrobku těch jednotlivých firm, tak samozřejmě už tou energií nebo energetikou v té firmě nepracuje jenom ten energetik, případně nějaká údržba, ale je to daleko větší téma vlastně pro finance, pro controlling, pro výrobu, takže samozřejmě vy potom na základě toho, že víte, za kolik energii nakupujete, jakým způsobem tu energii spotřebováváte, tak i potom daleko líp dokážete tu výrobu plánovat i s ohledem na zakázkovou skladbu, i s ohledem na využití těch energií v čase, což je samozřejmě taky téma, s kterým jsme se historicky nepotkávali, že by se v průběhu dne měnila cena elektrické energie, ale dneska čím dál tím častěji spousta firem vlastně nakupuje energii na spotovém trhu a ta cena se v průběhu dne mění, takže ty firmy potom i tu svoji výrobu třeba plánují s ohledem na aktuální dostupnost a cenu elektrické energie, kterou můžou pro výrobu použít.
Takže chápu to správně, že možná úplně nejlepším prvním krokem v té spolupráci s vámi je zjištění skutečného stavu energetiky firmy. A je to tak, že opravdu i toto nabízíte, že přijdete do firmy a jako první řeknete, hele, takhle to máte nastaveno a tady jsou příležitosti, tady jsou hrozby.
Je to tak, já možná začnu trošičku ze strany, ale vlastně ta naše účast tady je z toho důvodu, že vlastně naše produkty a naše služby jsou velmi komplementární. To, co tady naznačoval Dan, tak je vlastně ze zhora, řekněme, směrem od té velké přenosové soustavy, od té distribuce směrem k těm zákazníkům dolů, ale aby se ti zákazníci mohli zase naopak účastnit té agregace, flexibility a vlastně monetizace těch svých energetických aktiv, tak k tomu právě potřebují energetický nástroj na úrovni toho podniku. To znamená, my jim pomůžeme zmonitorovat vlastně toky energií, pozbírat data o tom, jak jim ten provoz funguje, následně vlastně do toho prostředí na základě té znalosti o tom, jak ty toky energií běží, tak jsme schopni vlastně nainstalovat ovládání a řízení těch technologií, které tady byly potom zmíněny, že jsou důležitý pro to využití vlastně a možnost nabízení té flexibility směrem k tomu agregátorovi a od toho agregátora potom směrem k té přenosové soustavě.
Já možná jsem zapomněl asi na jeden důležitý pojem. To je flexibilita. Tomáš ho tady teďka zmínil v posledních pár větách dvakrát. A flexibilita, jak už si myslím i název napovídá, je jako schopnost nějakého subjektu právě na poli jako elektrických energií, tak se sebou nechat v uvozovkách hýbat nahoru nebo dolů. Většinou je to tak, že v tom podniku nebo i doma vlastně byste našel jako prostor pro to, kde jako můžu něco vypnout, když to vlastně nepotřebuju a na tom vydělávat. Ten business case tam dneska v těch domácnostech není. No, to jsou tak malý objemy, že vám za to dá, jak nikdo prostě vám za to nedá ani pár korun dneska. Ale v těch podnicích, větších industry, parcích, tak tam aniž by si to vlastně ten podnik uvědomoval, tak tím, že tam právě přijde například Flowbox, je schopen začít měřit, tak už jenom tím měřením jsem schopen zjistit, jaký jsou moje schopnosti i možnosti vlastně se sebou nechat, jak jsem říkal, v uvozovkách hýbat, jo, nahoru nebo dolů. A jsou to, proto se tomu říká flexibilita, protože to by neměly být úplně jako z principu nové zdroje, ale chytrým řízením, tak bych měl být schopen ty zdroje, které mám, ať už to jsou stroje třeba, jo, které jako spotřebovávají nějakou energii, ale můžu dělat nějakou arbitráž na cenu, jako jestli se mi vyplatí teď prostě zapínat nebo nezapínat nějakou technologii, protože tu energii, ať už plus nebo mínus, zapnu anebo začnu vyrábět naopak energii v podniku, tak ji umím monetizovat. No, tak to je flexibilita, je pojem, který teď bude hýbat, si myslím, tím trhem a vlastně agregátoři dneska už obíhají trh a snaží se jako nacházet ty nejlepší místa, ty třešničky, jako které jsou business caseově pro ně nejlepší. Zařazují je dneska jako první logicky do toho trhu, ale bude se dál a ten, kdo bude právě umět chytře řídit svoji výrobu, spotřebu v podniku, teď tím myslím tu energetiku, tak na tom může dál vydělat. Ten, kdo bude ready, tak na tom vydělá.
My jsme se hodně bavili o tom, že musíme sbírat data. Myslím, že to zajímavé se začíná dít ve chvíli, kdy data přeměňujete v informace a tady, předpokládám, začne růst ta role informačního systému. My pro modelovou situaci tohoto rozhovoru se samozřejmě bavíme o dvou nástrojích. Je to nástroj Flowboxu, informační systémy Unicornu. Co přesně umíte nabídnout, aby opravdu z těch dat byly informace?
Možná na té nižší vrstvě, to znamená na úrovni té spotřeby toho konkrétního podniku, my vlastně dokážeme změřit veškeré energie. Pro nás je energie samozřejmě elektrická, je to samozřejmě plyn, může to být pára, teplo, cokoliv vlastně si dovedete v tom podniku, případně v té budově představit, že se používá, a vlastně dostat ty energie do jakýchsi grafů, do časových závislostí, kde vlastně najednou zjistíte, že ten pattern toho chování, toho prostředí, kde ten systém je nainstalovaný, není úplně optimální. A tím vlastně přispějeme tomu zákazníkovi k tomu, že mu, řekněme, odevřeme oči. Tím, že mu odevřeme oči, tak on začne chápat souvislosti a na základě vlastně těch souvislostí my potom v tom druhém kroku přicházíme s tím, že doporučíme samozřejmě nějakou technickou optimalizaci a doporučíme, který zdroje vlastně začít v čase řídit s ohledem na běh těch ostatních zdrojů. Já to vždycky velmi zjednodušeně přirovnávám k tomu, že není efektivní topit, když máte otevřené okno, tak to je asi ten nejelementárnější model, ale takhle to v praxi funguje.
No a na té naší straně, tak jak udělat zdat informace, já myslím, že toho jako vlastníka nebo manažera, tak jako nakonec zajímá, jestli z toho padají peníze a to jako jestli jako šetřím, anebo vydělávám. No, naše systémy tady asi, jako systémy unicornu tady nejsou primárně od toho, aby jako dokázali šetřit, to si myslím, že je právě doména v uvozovkách těch jako spotků, jako ovládání těch zařízení, monitorování v real timeu, spousty dat, který umím zobrazit, to je doména Flowboxu. My k tomu umíme dodávat, řekněme, predikční data. Máme různé systémy na predikce, ať už to jsou jako predikce cen, spotřeby, třeba pro kogenerační jednotky, predikce tepla ve výrobě kogeneračních jednotek, které nějakým způsobem fyzikálně vstupují právě do toho jevu jako výroby elektrické energie. To je jedna část, ty predikce, a pak nad tím děláme optimalizace z obchodního pohledu, v jaký moment jako je nejlepší sjet nebo vyjet s tím výkonem, což je něco, kde se pak musíme integrovat právě na systémy, jako je Flowbox, vlastně jim poslat tu informaci, a systémy, jako je Flowbox, tak zajistí, že se stane to, co je potřeba. Jako vlastně ho požádáme o to, jako dej mi, co umíš, a my to zobchodujeme. Takže z informace, kterou dostaneme z Flowboxu, tak my s ní něco uděláme, ale ve výsledku si myslím, že jak z toho udělat, z těch dat informaci pro manažera, tak je jednoduchý, prostě mu řekneme, hele, jako v téhle hodině si vydělal tolik peněz.
Jak vlastně došlo k tomu spojení Unicorn, Flowbox, a jaká je hlavní devíza toho spojení? Říkáte, váš systém, vaše zapojení umí něco, Flowbox umí něco, tak jak vlastně vás tohle propojení napadlo? Ze které strany přišlo, a co tomu zákazníkovi to propojení ve skutečnosti přináší?
Můžu začít? Jo. No, když se tady začalo rodit, nebo já možná ještě začnu odinut, my jsme firma, která v energetice funguje v celé Evropě, a témata, o kterých se tady dneska bavíme, tak v západní, severní Evropě tak už leta fungují. Takže my jsme měli šanci jako pozorovat a jako účastnit se těch trhů, které už jsou rozvinuté v těch zemích. Vlastně jako během korony, tak člověk nemohl cestovat, tak jsme se začali víc zabývat tady naším rybníčkem, a tady se začaly zrovna dít ty změny legislativní, o kterých se tady dlouho mluvilo. Agregátor, flexibilita, to všechno se musí dostat a ještě bude dostávat do legislativy. A my jsme firma, která šla od té, řekněme, jako velké energetiky, přenosových soustav, distribučních soustav, evropských trhů, pracujeme i pro burzy v Evropě. Tak nás to, ta doba nás nutí se dívat čím dál jako níž a níž, protože ten trh začíná jako níž a níž, myslím tím jako na těch nižších napěťových úrovních, myslím tím dneska už to není jenom jako o klasických výrobních blocích elektrárenských, ať už jakéhokoliv typu, ale právě se posouváme níž, jak už jsem tady říkal na úvod, níž v tom smyslu, že je možné legislativně zapojit menší zdroje do trhu s elektrickými energiemi nebo podpůrnými službami. Z tohoto konce my jsme přišli a tím, co se tady snažím vysvětlit, že i ty naše systémy si musí začít vlastně starat a povídat si s menšími energetickými zařízeními, tak jsme potřebovali partnery na to, kdo to umí. No, jako, to jsou pro nás specializované firmy. My jsme vždycky víc byli na straně jako obchodu, obchodních procesů v té energetice, kdežto záležitosti řízení těch energetických zdrojů, tak to nebyla naše doména, není naše doména, je to specializovaná záležitost. Takže jsme hledali jsme nějaký partnery a já jsem byl rád, že jsme narazili na Flowbox, českou firmu, která to dál nebudu rozpitvávat, ale za mě jako velmi jako sympatická, příjemná česká firma.
Tak, děkujeme za pochvalu. V každém případě já myslím, že to, co nás propojuje, právě ten vznik těch agregátorů a ten potenciál vlastně té flexibility. Abych možná úplně tu flexibilitu zjednodušil ještě na takový umění buď odebrat nebo deodebrat tu energii v čase, kdy je to potřeba, aby si to vlastně posluchač dokázal velmi zjednodušeně představit. A na základě toho, že odeberete nebo neodeberete, tak můžete vlastně od toho správce té přenosové soustavy prostřednictvím toho agregátora získat právě nějaký finanční prostředky, který vlastně dneska nevyužíváte. A ta role toho agregátora je vlastně za komerčních podmínek pomáhat správci té přenosové soustavy tu přenosovou soustavu řídit. Takže možná jenom takhle pro zjednodušení.
Tam ještě je zajímavý to, že vy jste placen jako už za to, že vůbec jako si rezervujete kapacitu na to, že ji pak poskytnete. Takže jsou dvě věci, vy vlastně vůbec nemusíte ani nic jako poskytovat v zásadě, ale jenom to, že držíte nějaký objem, nějakou kapacitu pro daný čas, tak už za to jste placen. Jo. Což jako taky si myslím, že spoustu jako manažerů podniků nemusí vědět a je to vlastně jako zajímavá služba.
A to propojení vlastně je v tom, že ten agregátor na jedné straně potřebuje vlastně propojení, konektivitu směrem k tomu těm DSO a TSO provozovatelům a na druhé straně potřebuje právě mít schopnost ovládat ty koncové zařízení, takže tady vlastně ty naše dva produkty nebo ty naše dvě řešení jsou komplementární a potkáváme se vlastně v tom, že potřebujeme od zhora dolů, případně od spoda nahoru umět vlastně pracovat s celou tou řekněme energetickou soustavou.
No a dokonce asi to teď formujeme i alianci jako přímo s agregátorem, aby ta nabídka pro ten industry podnik byla doopravdy jako na klíč v tom smyslu, že přijdeme do toho podniku, nasadíme tam software Flowbox, Unicorn a tomu podniku se vlastně jako za nějaký rok, dva zaplatí to, ta investice do těch systémů, protože za prvý začne nebo získá schopnost sám sebe monitorovat, šetřit a zároveň monetizovat to, o čem tady asi jednoduše hezky mluvil Tomáš, tu schopnost odebírat nebo neodebírat a být za to placen. No, tak to je zhruba ta nabídka, kterou dneska Unicorn, Flowbox a agregátor, o kterým bych tady asi neměl nebo nechtěl mluvit tuhle chvilku, ale teprv jakoby dohromady s tím agregátorem, tak ten value chain, jak se tomu říká škaredě anglicky, tak je kompletní.
Já myslím, že už teďka vidím ty reakce na druhé straně. Manažer poslouchá, vidí zvyšující se účty za energie a říká si, hle chlapi, vy říkáte, že tady můžu vydělávat, tak řekněte mi jak, pojďme na to, řekněte mi ty kroky, abych od současného stavu, kdy na energiích neskutečně prodělávám, se dostal do stavu, kdy na nich vydělávám, tak jaké jsou ty kroky? Předpokládám, první krok je, najdou si kontakt na vás, zavolají vám a vy jim pomůžete, asi ideální stav, ale jaké by měly být opravdu ty kroky, že se z toho negativního snu probudím do té hezké pohádky teda?
Já se na to pokusím odpovědět velmi jednoduše. Ta role je vlastně dneska v tom, že jestliže já jsem doteďka považoval energii za něco, co byla, řeknu, nepodstatná součást mé výroby nebo mého provozu, tak dneska se to samozřejmě stalo součástí významnou i v provozech, kde dřív třeba energie nebo náklady na energii obecně byly jednotky procent, tak dneska jsou to třeba čísla vyšší než 10-15%, což v praxi znamená, že vám to výrazným způsobem vstupuje do ceny vašeho produktu nebo služby, kterou nabízíte. A v takovém případě vlastně každý manažer musí přemýšlet o tom, jak předejít tomu, abych tu energii nespotřebovával zbytečně a jak samozřejmě dokážu ten náklad na ty energie zkrotit. Takže ta naše role je vlastně přijít, prohlídnout si ten provoz, nainstalovat a děláme to v několika krocích. V tom prvním kroku je to vlastně systém pro monitoring, kde dokážeme vlastně pozbírat informace o tom, jaký energie se spotřebovávají, kde se spotřebovávají, kde jsou ty největší spotřebiče, případně jak fungují energetické zdroje, protože dneska dost často ty firmy už kombinují vlastní energetické zdroje s vlastní spotřebou. A v tom dalším kroku je samozřejmě optimalizace těch, řekněme, procesů, spotřeby, případně výroby té energie, aby jsme skutečně dosáhli té maximální efektivity na té lokální úrovni. No a pak přichází ta možnost té následné monetizace právě formou nabídky té flexibility. Což už je něco, co se potom děje právě s tím agregátorem. A to je to, o čem jsme před chvilkou mluvili.
Jako odpověď na otázku, jaké jsou kroky, které by mě učinilo. Já si myslím, že abychom tady jako nepodceňovali úplně jako ty manažery a vlastníky a podniky, spousta z nich tak už se dneska staví třeba fotovoltaický elektrárny nebo stojí vedle těch podniků, protože už si dřív uvědomili, že tím se dá ušetřit vlastně, jako pro vlastní spotřebu se vyrábět někde jako vedle na poli elektrickou energii je něco, co už se dá vidět jako leta, jo, vedle těch podniků. Takže tohle úplně asi není nic složitýho, co jako bychom měli radit. Samozřejmě teď tady jsou jako různý jako modernizační fondy a různý další jako podpory i státní. Proč by to měli dělat? Že je to jednodušší to rozhodování, ale jako postavit si fotovoltaickou elektrárnu vedle fabriky a pokrývat tím část svý spotřeby je jedna věc. To už se často děje. To je to, co abychom jako nekřivdili těm manažerům, že to nedělají. Na druhou stranu do té fabriky nebo do toho industry parku si umím pořídit další technologie, i k typu klidně jako baterie, nějaký velkokapacitní bateriový úložiště, který začínají už fungovat normálně i na trhu dneska. V kombinaci s tím, že si udělám nějakou podnikovou strategii na další období a součástí té strategie určitě musí být nějaký energy management systém, než by ho ty fabriky neměly, já myslím, že mají často, samozřejmě. I role třeba podnikového energetika si myslím, že jako to jako často bývá člověk, který jako není ani známý jako v té fabrice a myslím si, že to jsou kroky. Chtěl jsem říct, že by ten podnik si měl dneska udělat strategie z ní honosně, ale prostě si rozmyslet celkem jako jednoduše. Rozmyslet, co vlastně chce v dalších letech dělat, do čeho investovat, to dává smysl. A je to i o té soběstačnosti nakonec možná.
Já bych řekl, že ještě je to i o jakýchsi záložních zdrojích, případně rezervách pro případ výpadku, protože samozřejmě ty podniky přemýšlí o tom, co se stane, když dojde k nějakému výpadku v síti. Řada těch podniků, který jsou typu skláren, sléváren, tak samozřejmě takovýmhle situaci musí předcházet, protože pro ně by to samozřejmě znamenalo obrovský škody nejenom vlastně na tom výrobku, ale vlastně i na těch technologiích, které používají. Takže to je jedna strana věci. A to, co je možná dneska takový aktuální téma, tak určitě ti energetici existují. Asi se dnes shodneme, že jich je málo, kteří tomu tématu rozumí. A ona se ta energetika mění od těch kilowatt, voltů, amper k megabitům, megabajtům a vlastně daleko víc se propojuje různý světy telekomunikací, IT s energetikou, s fungováním těch jednotlivých zařízení. A to už je něco, kde potřebujete ještě daleko větší specialisty než jenom ty energetiky. A tam já si myslím, že je jakoby další velká přidaná hodnota těch systémů, vlastně, který umožňují v digitálním náhledu vidět to prostředí, jak funguje, umožňují vlastně v čase ovládat, řídit ty technologie, které v tom provozu máte. No a ve finále vlastně mají i tu možnost vám přinést tu dodatečnou monetizaci právě v podobě té flexibility.
Ale nakonec ten první krok, pardon, jako je asi zavolejte nám, protože jak jsem říkal, že jako pokýváme v tom partnerství, který máme, tak máme i jako konzultanty energetický, na co nestačíme sami, tak na tu strategii, o který jsem mluvil, tak ta musí být na úvod. Když jsem podnik, který sice bych měl nebo mám energetický management a nějakým způsobem mi to fungovalo a neumím do toho vkročit nějak dál, tak potřeba si zavolat někoho chytrýho, pak jít jako další krok je začít monitorovat, měřit, z toho jako uvidíte, na co máte, nemáte v té flexibilitě v tom podniku a pak jako je čas se spojit s nějakým agregátorem a monetizovat to, takže to jsou v zásadě ty kroky, ale jak jsem říkal, jako v té naší alianci, tak to jsou vlastně služby, produkty, které pokrýváme jako v rámci jedné skupiny, se kterou jako obíháme trh.
Zase tady hodně bavili o tom, že je potřeba mít strategii. Nicméně v současné chvíli si myslím, že může existovat řada manažerů, majitelů firem, které strategie zahazují, protože v panice chcou dělat nějaká nová rozhodnutí. Někde slyšeli, že budoucnost je ve vodíku, tak si chystají vodíkové soustavy, nakupují, začnou stavět fotovoltaické elektrárny a třeba zatím nemají tu matematiku. Může se dít to, že opravdu v té panice firmy šáhnou po na první pohled třeba zajímavých konceptech, ale nebude to pasovat pro jejich firmu a umíte třeba pomoci v tomhletom, aby třeba nějaká firma neudělala unáhlené kroky investic úplně špatným směrem, že by jim to ve výsledku uškodilo ještě více a třeba teďka poslouchají, ale postavím si fotovoltaickou elektrárnu, pak až zavolám unicornu a oni mi řeknou, jak na to mám vlastně vydělat. Asi není nejlepší postup, možná by to mělo být naopak. Nehrozí teďka v té panice, že se budou dělat špatné energetické rozhodnutí ve firmách?
No, ona samozřejmě, jedna část té paniky je zřejmě způsobená cenami elektrické energie, jejich velkou fluktuací, ale druhá část té, když se to nazval panikou, je ovlivněná dotačními zdroji. Takže dost často vlastně stát vyhlašuje dotační podpory na věci, které nemusí dávat úplně smysl. A mnohdy jsme se s tím v historii setkali, že firmy reagují dost často právě na základě dostupných dotačních zdrojů a investují do věcí, které jsou v té době podporovány. My se vlastně velmi často setkáváme s tím, že přijdeme do podniku, kde je fotovoltaická elektrárna, je kogenerační jednotka, je baterie, je nějaká spotřeba, vlastně, která se dá řídit. Ale to, co v těch firmách chybí, je potom nadřazený systém, který do sebe dokáže vlastně všechny ty technologie integrovat a potom je optimálně využít. Takže ano, někdy prostě ty rozhodnutí nemají úplně logiku na začátku, ale nemusí to nutně znamenat, že to je chyba. Vždycky je spíš o tom najít vlastně v tom konkrétním prostředí nebo případě řešení, jak to zoptimalizovat ten provoz.
No, to bych asi jako podepsal. Myslím si, že když jsem mluvil o tom, že okolo spousty fabrik stojí fotovoltaiky například, tak ty vznikly samozřejmě většinou jako na popud nějakých jako fondů a grantů a podobných věcí. Ale to nutně neznamená, že jsou využívaný dobře. No, tak to, jako i to jako je ta motivace pro ten podnik se o tom začít bavit. Takže to bych podepsal. No. Že jako to, že mám ještě ty zdroje, neznamená, že s nima zacházím dobře. A dokud prostě nezačnu ty věci měřit, řídit, tak ty nemůžu být jistý, ale možná ještě ta odpověď na to, jestli ty firmy jako dělají špatný rozhodnutí, já myslím, že to je jako vždycky jeden faktor, jsou ty dotace, samozřejmě, to ty jako svým způsobem jako uměle jako zahýbou s tím trhem vždycky, nebo s tím, co se kupuje v zásadě. A na druhou stranu, když jako budu šikovný obchodník jako s vodíkovými technologiemi, no tak jako mi věřte, že to určitě někomu natlačím a teď jako se tady nechci pouštět do debaty, jako co si myslím, jako o který technologii, nebo to asi není jako to, co bych tady chtěl rozvádět, ale může se stát, že jako si skutečně jako ty firmy samozřejmě pořídí jako špatnou technologii, která do budoucna nebude dávat smysl.
Nicméně to se děje běžně, děje se to i na straně třeba výrobních prostředků a dalších věcí, s tím se samozřejmě setkáváme, takže to těžko někomu mít za zlý a vždycky je to poplatný té době, ve které to rozhodnutí vznikalo, protože není jeden faktor, těch faktorů je vždycky celá řada a prostě buď ten vlastník nebo ten manažer se rozhoduje podle právě celé řady vstupů, takže nejde to jenom takhle zjednodušit, že to je nějaká chyba, to bych asi určitě neřekl.
Ještě možná jako trošku odbočím, ale tady byla doba, kdy právě třeba Čepská jako správce přenosové soustavy, která teda zodpovídá za tu balanci v té síti na té jako nejvyšší úrovni, tak nebyli rádi, když tady byl ten fotovoltaický boom číslo 1. Tak se jim dostalo do soustavy jako z jejich pohledu spousta jako špatně ředitelných zdrojů, které musely být vykupovány a musely mít někde jako okolo extra zdroje, které jako případě to, že jako nesvítí slunce, tak musí nahradit v daném objemu jako někde jinde. Ale dneska se ta situace asi nejenom kvůli jako cenám energií nebo to, co se děje jako na Ukrajině, taky jako vyvolalo spoustu různých jevů cenových nebo nedostatku energií, plynů a tak dále, o čem se tady jako dneska jako v televizi prostě slyšíte jako dnes a denně. Tak se dostáváme do doby, kdy naopak ten stát, všichni vlastně potřebujeme těch zdrojů co nejvíc a Česká republika v tomhle je trošku specifická, jako máme hodně uhlí, který se mělo, jako teď, když mluvím o uhlí, tak myslím těm uhelný zdroje, který se měli odstavovat, vlastně některý už jsou ve výběhu, některý už ani nepůjde jako rozumně spustit za rozumný peníze. Jádro se vám nepodařilo nějak navýšit, posílit, takže skutečně je tady doba, kdy my jako zesilně exportní země energeticky v Evropě, tak jako za pár let se staneme pravděpodobně jako importní zemí. No, a vlastně ten stát, čepská distributoři, si myslím, že velmi dobře jako se snaží právě podpořit teď tu myšlenku jít s těma decentralizovanýma zdrojema níž a níž. Až třeba na úroveň nízkého napětí do domácností. To by si taky jako možná, to už není jakoby o debata o biznisu, jako, ale vlastně přijde doba, kdy skutečně jako domácnosti začnou být zapojovány do toho trhu, ať už prostřednictvím komunitních energetik nebo prostřednictvím nějakých agregátorů, které si třeba vemou nějaký satelitní část městečka, kde to dává smysl a začne prostě agregovat, ovládat svým způsobem.
Tady bych možná jenom Dana doplnil v tom, že my vlastně v těch našich instalacích vidíme velký potenciál úspor. Průmyslu se můžeme pohybovat někde až třeba k 20%, ve velkých budovách třeba až ke 40%. A když si vezmete, že 40% spotřeby energií tvoří právě velký budovy, tak 40% ze 40% je poměrně velký číslo a to může mít právě vliv i na tu energetickou soběstačnost České republiky nebo kterýkoliv jiný země.
Já bych se možná vrátil ještě k tomu biznesu, ten jsme slibovali. A na závěr mě zajímalo, které ty firmy dneska vlastně mají největší předpoklad, že po nějakých zapojení unicornu, flowboxu, potažmo agregátora slibovaného, se opravdu stanou silnějšími a začnou profitovat. Jak ta firma kategoricky vypadá? Je to malá firma, střední firma, velká výrobní firma? Komu opravdu dokážete přinést ten největší benefit?
Já si myslím, že vždycky je to velmi jednoduchý a odvíjí se to od té spotřeby, od toho, co ta firma spotřebová. Samozřejmě tam, kde je malá spotřeba, tak velmi málo kdy dokážete přinést nějakou efektivní úsporu. Ale ve chvíli, když se budeme bavit o firmách velkých, případně v té části Medium Plus, tak to jsou ty firmy, vlastně, na které asi my cílíme. To jsou ty firmy, které jednak disponují nějakými energetickými zdroji vhodnými právě pro tu flexibilitu, ale současně vlastně mají takovou spotřebu a tolik energetických spotřebičů, případně zdrojů, že je možné tam právě dosáhnout té avizované úspory.
Ano, jako z logiky věci to tak je. Prostě to.
A teďka, kdybych to posunul ještě dál, protože když manažer vidí příležitost vydělat, tak chce vydělat ještě víc, když je to správný manažer. Může být firma sama agregátorem, když teďka vycházím z logiky věci, že by se obešla bez toho prostředníka a sama generovala a uměla obchodovat s tou energií?
Je to tak, dneska vlastně ten limit pro agregátora je 1 megawatt, kterou vlastně musí dodávat. Druhá věc, že on to vyžaduje poměrně technický, sofistikovaný řešení, takže asi se ta firma nedokáže sama, nebo možná velmi obtížně dokáže sama dopracovat k tomu, že by navázala ten přímý vztah vlastně s tím správcem té přenosové soustavy, protože je to otázka nějakých zajištěných připojení technických, abyste vlastně tu flexibilitu byli schopni dodat, byli jste ji schopni odměřit, kolik jste jí dodali a k tomu ideálně potřebujete nějaký nástroj, který v tom našem seskupení dodává právě Unicorn. A ano, je to možný, když ta firma identifikuje tu vlastní flexibilitu na úrovni vyšší, než je třeba 1 megawatt. Podobnou roli můžou hrát třeba lokální distribuční sítě nebo jejich správci, kteří samozřejmě jsou zase už jako pod sebe, a použiju to slovo agregovat, ale slučovat, dejme tomu, větší množství odběrných míst. Takže ne vždycky to musí být ten agregátor, který úplně má jenom tu roli toho agregátora, ale můžou to být vlastně i firmy, které se pohybují právě v oblasti buď správy většího portfolia budov, můžou to být velký průmyslový podniky nebo skupiny s větším množstvím provozů a můžou to být samozřejmě ty provozovatelé třeba těch lokálních distribučních soustav nebo většího množství decentralizovaných zdrojů, obnovitelných zdrojů.
Ono i před dobou agregátora, tak tady byl takový institut poskytovatele podpůrných služeb a některé industry podniky, typicky jako slévárny třeba, kde jako ty energie je potřeba hodně a jsem schopen třeba jako na nějakou chvíli ovlivnit to, jestli havím nebo nežhavím, tak ty už byly zapojení do trhu dříve. Jo? Zase, aby to nevypadalo, že když jsem velký podnik, tak stát se agregátorem podle mě neznamená začít poskytovat podpornou službu nebo tu flexibilitu, ale ten agregátor tak má typicky, jeho motivací je začít sdružovat různé typy na různých místech. Když jsem já jako jedna fabrika, mám vlastní zdroje, tak je to poměrně jednodušší úloha jako za mě. Ale ano, může se stát poskytovatelem podpůrných služeb, alias agregátorem, ale pro mě to jsou dvě trošku jiný role. Jo. Jako být agregátor je trošku jako něco asi složitějšího pro mě, jako v tom, co musím umět, abych byl agregátor.
Já teď, když jsem chtěl, aby ten rozhovor vyzněl spíše optimisticky v době energetické krize, jak se často skloňována, tak pojďme tam dodat ještě kousek reality. A mě by zajímalo, když dneska si poslechnu tenhle ten rozhovor a vidím tu příležitost, podaří se mi spojit se s vámi, všechno udělám správně, tak asi nemůžu předpokládat, že do měsíce začnu vydělávat na elektřině. Jaký je ten časový horizont toho, abych se ze stavu, kdy na energii opravdu jenom prodělávám, mohl pokusit vydělávat?
Já bych řekl, že musíte počítat minimálně s jednotkami měsíců pro nasazení toho monitoringu, pak určitě potřebujete nějakou dobu na sběr dat a analýzu těch dat, vlastně, které v tom prostředí naměříte, nazbíráte, a řekněme v horizontu půl roku, třeba až rok od toho prvního kroku, se dá počítat s tím, že se přesunete do té fáze řízení technologií. Ve chvíli, kdy máte tu schopnost ty technologie řídit, tak pak přichází vlastně ta úloha pro toho agregátora, kdy on vlastně je tu vaší naměřenou, deklarovanou flexibilitu začít nebo schopen začít využívat. Takže já bych řekl, že třeba rok taková doba může trvat. Ale určitě ta naše praktická zkušenost je taková, že už když začnete monitorovat a máte základní přehled o tom, jak ty energie spotřebováváte, tak už jenom provozními opatřeními se dá získat poměrně zajímavá úspora na začátku, protože dost často skutečně ať budovy, ať provozy, ať výrobní podniky, tak netuší, kam ty energie tečou, a dost často se setkáváme s tím, že i v té výrobě běží celá řada technologií, které by v daný okamžik běžet nemusely, ale protože tam historicky běží a vždycky tam běželi, tak vlastně nikoho ani nenapadne, že by je třeba mohli odstavit. Takže je to za nás nějakých řádově 6 měsíců do toho prvního rozhodnutí o tom řízení těch technologií a pak minimálně třeba dalšího půl roku, než se posunete k tomu, že ty technologie začnete být schopni ovládat.
Já si myslím, že to tak je. No. 6 až 12 měsíců bych řekl taky. Asi se dá postupovat v nějakých jako iteracích. Jsem schopen si asi uvědomit, jako, kde jsou ty jako odběry výroby největší, tam s tím začnu, takový to jako nízkovisící ovoce, tak jako to jsem schopen asi logicky nějak pojmout, udělat to v první vlně, ale dostat se prostě do toho stavu, o kterém se tady bavíme, tak je skutečně jako projekt energetický lomeno IT projekt na 6 až 12 měsíců podle mě, což nezní teda moc jako nějaká rychlá výhra, ale tak to je.
Na druhou stranu já tu situaci vnímám skutečně jako příležitost, a to ne pro naší firmu, ale příležitost pro ty firmy podívat se vlastně pod pukličku toho, co doma mají, podívat se na to, jak celý to jejich prostředí funguje. Můžou z toho být silnější v tom, že skutečně ty jejich náklady v budoucnu budou mít pod kontrolou a ty náklady na ty energie přestanou zase hrát tu významnou roli a budou třeba někde na úrovni nižších jednotek procent, tak jak třeba byli zvyklí historicky, když ta cena té elektrické energie byla nízká. A věc, která je s tím určitě spojená, kterou si myslím, že ne, možná každý manažer třeba v tuhle chvíli rád slyší, tak je ale i ten přínos pro to životní prostředí, a to je věc, která určitě s tím je spjatá, a je to něco, co bychom měli vnímat, a možná to tady nezaznělo, ale ty firmy krom toho, že jsou dneska pod výzvou právě těch vysokých cen energií, tak ale oni jsou samozřejmě i pod tlakem snižování své uhlíkové stopy, jsou pod tlakem vlastně dodávání dat pro ESG reporting a další věci, takže ono těch faktorů a vlivů, který na ně dopadá, je dneska celá řada, nejenom ceny energií, takže já to vnímám jako příležitost a je to něco, co nám pomůže do budoucna třeba i tak, jak naznačoval Dan při odpojení těch lokálních, zejména uhelných zdrojů, tak ale pořád třeba udržet tu hladinu soběstačnosti České republiky v rámci vlastně výroby elektrické energie.
Jsem rád, že jste to zmínil, Tomáši. Co týká uhlíkové stopy, jako potřeba si uvědomit, že jsou tady jako nařízení Evropské unie, které jsou pořád platné. například budovy, které jako haly nebo office budovy, větší budovy, které se staví a budou se stavět, tak od nějaké doby musí být takzvaně zero carbon. To znamená, že v nich musí být taková technologie, která umožní mít nulovou uhlíkovou stopu, ať si o tom myslíme, jako kdo chce, co chce, tak to nutně vede na to, že stejně u těch budov, tak krom prostě chytrýho řízení ty budovy nebo haly, tak je nutný dovybavit vlastně jako fotovoltaikou, často třeba jako okolo nějaký baterový úložiště. Takže to je jedna cesta, jak se ta jako firma vlastně dostane k tomu, že je teda svým způsobem k tomu dotlačená, ale i to vidím jako příležitost, jo, jakože někdyž musím následovat tyhle jako green nařízení, tak vlastně z toho se dá taky jako logicky prostě udělat příležitost a nejenom to prostě mít, protože to EU chce, ale udělat z toho normálně aktivní prvek svýho biznesu.
Asi možná doplním další věc, je logický, že s nárůstem elektromobility tak a s nárůstem počtu obnovitelných zdrojů, tak ta přenosová soustava bude zatěžovaná úplně jiným způsobem. Takže krom vlastně těch zelených požadavků, tak tady třeba existuje i evropská legislativa, která u velkých budov stanoví povinnost od roku 2025 mít tu energetiku z nějakých 80% řiditelnou, protože ty budovy se stanou právě nedílnou součástí řízení té přenosové soustavy. Takže oni ty kroky i k té flexibilitě už se tady vlastně činí a činí se nejenom s tím úmyslem do budoucna monetizovat ty svý energetický aktiva, ale právě z těch důvodů, aby technicky bylo možné tu přenosovou soustavu uregulovat. A když už tohle to máte, tak se logicky pak můžete zapojit právě do té agregace a minimálně část těch prostředků, které do toho budete muset investovat, tak získat formou třeba té nabídky flexibility nebo poskytování flexibility zpátky.
Vážení posluchači, myslím si, že z rozpisy nových záloh ten optimismus a příležitosti možná nevidíte, ale je vidět, že ty příležitosti pro úspory, udržitelnost a možná i nové obchodní modely existují. Existují i díky spolupráci se společnostmi Unicorn a Flowbox a já moc děkuju, že jsme ty příležitosti mohli v tomto rozhovoru slyšet a možná si i představit a vidět ten optimismus pro budoucí měsíce. Za to moc děkuji mým hostům, kterými byli Tomáš Rendla ze společnosti Flowbox. Děkuju za přijetí pozvání do studia.
Díky za pozvání, pěkný den.
A také Daniel Ševčík z Unicornu, který nám také poskytl kus toho optimismu do budoucna. Děkujeme.
Díky za možnost být tady.
Doufám, že se vám poslech epizody líbil. Jak jste slyšeli, pokud chcete tu příležitost uchopit, kontakty na pány určitě najdete nebo kontaktujte nás a my vás rádi propojíme. A doufám, že se uslyšíme u nějaké další epizody, kde budeme hledat optimismus a příležitosti českého průmyslu znovu.